Pulkstenis ir 9 vakarā ziņas vieglajā valodā. Krievija vairs nepiegādā gāzi Polijai un Bulgārijai. Abas valstis ir atteikušās maksāt Krievijai par gāzi rubļos. Tas ir kārtējais Krievijas mēģinājums šantažēt Eiropu ar gāzi, tā uzskata Eiropas komisija. Taču Eiropa ir gatava scenārijam, ka Krievija aptur gāzes piegādes visām 27 bloka dalību valstīm. Krievijas prezidents Vladimirs Putins piedraudējis ar tūlītēju militāru triecienu valstīm, kas iejauksies karā ar Ukrainu. Krievijas armija izmantošot viss modernākos ieroķus. Putins ir bieži lielījies ar modernu ieroču būvi Krievijā. Tomēr karadarbība Ukrainā parādījusi Krievijas armijas ļoti zemo tehnisko un morālo sagatavotības līmeni. Ukrainas karā likvidēto Krievijas armijas karavīru skaits ir pārsniedzis 22 tūkstošus. Tā liecina jaunākā Ukrainas drošības spēku apkopotā informācija. No Krievijas un Ukrainas pierobežas pienāk jaunas ziņas par kārtējiem ugunsgrēkiem naftas krātuvēs un it kā notriektiem bezpilota lidaparātiem. Par iespējamām provokācijām saņemtas ziņas arī no starptautiski neatzītās Piedņestras Moldovā. Rīgā ieradusies Dānijas bruņotehnika. Tās ir gandrīz 300 Dānijas bruņoto spēku militārās un atbalsta tehnikas vienības. Vakar Latvijā ieradās pirmie Dānijas karavīri. Veicinot atturēšanu un stiprinot NATO kolektīvo aizsardzības alianses austrumu flangā, Latvijā izvietos aptuveni 750 Dānijas karavīrus un atbilstošu apbruņojumu. Baltkrievijā ievieš nāves sodu par mēģinājumu veikt teroraktu. Par teroraktiem Baltkrievijas režīms šobrīd sauc uz dzelzceļa notiekošās diversijas ar mērķi kavēt Krievijas karaspēka transportēšanu uz Ukrainu. Aizdomās par šo sabotāžu aizturētos cilvēktiesību aizstāvji uzskata par politieslodzītajiem. Pagājušajā nedēļā Latvijā vairāk nekā 2 reizes palielinājusies gripas izplatība. Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā un Liepājā gripas intensitāte bijusi virs 100 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Aizdītajā diennaktī nedaudz samazinājusies COVID-19 pacientu skaits slimnīcā. Pat labam tajās ārstējas 335 saslimušie. Smaga slimības gaita ir 13 pacientiem. Vakar reģistrēti 614 COVID-19 gadījumi, miruši 11 saslimušie. Rīgas pašvaldība nav atļāvusi nevienu no pieteiktajiem pasākumiem 9. maijā pie tā dēvētā uzvaras pieminekļa Pārdaugavā. Nesen pieminekļu kompleks uzvaras parkā atzīts par nedrošu. Pašvaldība to daļēji norobežojusi. Sestdien notiks lielā talka. Šogadbrīd sakopšanai ir pieteiktas gandrīz 1000 talkas vietu. Rūpes par dabu joprojām ir svarīgas lielai sabiedrības daļai. Tā uzskata lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme. Atkritumu vākšanas talkas ir iespējams pieteikt līdz pusnaktī. Gaidot lielo talku, esplanādes Liepolejā šodien iestādīta Holandas liepa. Naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz -1, -6 grādiem. Tikai Vidzemes piekrastē tā vietām nenoslīdēs zemāk par 0, +3 grādiem. Naktī būs skaidrs laiks. Dienā daļai mākoņēns. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš. Dienā gaidāms arī mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +6, +11 grādu. Rīgā šobrīd +4 grādi, pūš ziemeļu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 773 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 57%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.